Dragii mei frați, am spus rândul trecut că numai intrând în casa Domnului, lucrurile capătă sens, lucrurile și frământările din mintea noastră încep să se limpezească. Era în schimb în vorbirea de duminica trecută acel secret de a intra în casa Domnului. Și modul în care înțelegem să intrăm în casa Domnului, relaționând unii cu alții, raportându-ne cu demnitate de credincios la Dumnezeu și la cuvântul Său, este o parte din secretul sau din resursele care sunt la îndemâna noastră pentru a intra cu adevărat în casa Domnului. Și astăzi cred că am intrat din nou și cel puțin câteva lucruri au început să se aprindă în mintea mea cu o noutate extraordinară. Un așa de divertisment a fost pentru mine că se pare că păstorul bisericii dumneavoastră va înceta să mai plângă și vor începe alții să facă. Pentru că nu l-am mai văzut pe Daniel plângând la o predică, nu știu dacă te-am văzut vreodată. Nu e rău deloc. Este extraordinar să ai sentimentul total în fața unui adevăr. Dar ulterior, de aceea am permis această divagație, mi-am dat seama că există o etică a plânsului, despre care cândva poate că voi vorbi. Pentru că nu poți plânge oricum în fața unei realități. Sau, dacă o faci, de fapt accesezi un adevăr despre tine. Un adevăr care spune exact unde te afli tu, cu înțelegerea lucrurilor și cu credința ta. M-am bucurat din toată inima să ascult mesajul învierii Mântuitorului nostru, care este crucial pentru viața noastră de credință. Fără învierea Mântuitorului nostru, religia noastră, credința noastră n-are nici un sens. Pavel zice, la desfrâu. Asta spune Pavel. Să mâncăm și să bem, că n-are nici un rost viața. Uitându-mă peste modul în care Dumnezeu clădește această lumină să ajungă la noi, am rămas uimit de felul în care El instrumentează realitățile și contextele noastre. Credinciosul intră pe măsură ce iubește pe Dumnezeu în beneficiul unui principiu de aur pe care l-a pus Dumnezeu în creație. Toate lucrurile să lucreze pentru unul singur, spre binele Lui. Și la rândul tău, împreună cu celelalte lucruri, lucrezi și tu spre binele altora. Așa a gândit Dumnezeu universul. Și această descoperire, acest adevăr, îl vom găsi în Geneza. Soarele are un scop, pământul are un scop de a se dărui celuilalt și așa mai departe. Dar nu intru în dezbatere și susținerea acestei teme. Așa spune Pavel, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Când intri în această stare de fapt de a iubi pe Dumnezeu, nici nu știi ce primești. Întregul univers oricum lucrează spre binele tău. Soarele operează binele. Dar aceste contexte vii în relațiile dintre noi, întâmplările noastre, ele, cum să le procesăm? Ce spune Pavel și adevărul o demonstrează, viu, practicat, este că te țintesc pe tine, cel care ești înconjurat de ele. Bune sau rele, indiferent cum le spui, lucrează toate spre binele tău. Frații incomozi pentru tine, pentru grila ta de înțelegere și evaluare a binelui și răului. Totul lucrează spre binele tău. Condiția este să iubești pe Dumnezeu. Așa s-a născut cartea pe care Pavel a scris-o Tesalonicenilor. Editorul cărții 1 Tesaloniceni este cert diavolul. Pentru că pe regula aceasta de aur s-a născut cartea aceasta. Frământările, legăturile sufletești extraordinare instalate între Pavel și biserica din Tesalonic au făcut ca Pavel, în ciuda pericolului din Tesalonic, să facă totul să se întoarcă spre a-i întări credința. Dar cine i s-a opus lui Pavel? Satana. Așa spune el. Și își mărturisește intenția fără limită de a veni. Zice, dacă era după mine, veneam oricum. Dar zice, nici oamenii, aș parafraza eu, nici alte obstacole de sănătate sau știu eu ce, ci diavolul m-a oprit. Și gândiți-vă, într-un asemenea context, cum a privit Dumnezeu din ceruri. Și în felul acesta, în mod indirect, Dumnezeu îi dă de lucru diavolului, de a fi editorul cărții 1 Tesaloniceni. Prima sau a doua carte a Noului Testament. Dar ce a ieșit de aici este extraordinar. Dacă întoarcerea lui Pavel în Tesaloniceni avea să fie avut loc, se consuma în zilele respective și poate că nu era nimic consemnat în istorie sau foarte puțin. Dar faptul că el nu s-a întors în Tesalonic, s-a născut o scrisoare. O scrisoare cu un orizont de lumină pe care nu-l putem pătrunde suficient. Satură, umple. Pasajul, așa cum a spus Daniel, în care ne aflăm cu studierea acestei scrisori, vizează, de fapt, o realitate din biserica din Tesalonic, care la rândul ei trimite la cele mai complicate întrebări care domină frământările unui om pe pământ. Despre ce era vorba? Atât de vie și doritoare era revenirea Mântuitorului în istorie, încât cei contemporanii lui Pavel și împreună cu Pavel credeau că revenirea Mântuitorului este iminentă, foarte, foarte, foarte aproape. Și cine n-ar fi dorit să o prindă? Pentru că acest demers de credință și așteptare trimite la o teribilă rezolvare de angoasă fundamentală în viața noastră, și anume moartea. Dacă prindem venirea Domnului în viață, în trup, am fenta moartea. Și gândiți-vă câtă speranță poate să fie în spatele acestei așteptări și încredințări. Dar a apărut o problemă. Unii dintre ei au murit între timp, în perioada aceasta. Se moare pe pământ. Și atunci se trimite la o teribilă întrebare. Ce rost are moartea? Dacă acest adevăr există și îl experimentăm într-un fel sau altul, îmi pun o altă întrebare. Ce fel de Dumnezeu și Creator avem? Pentru că vreau să vă spun un adevăr. Drumul spre finalul vieții în trup nu este un drum însoțit de ciuleandra sau fetele lui tata sau alte cântece de pahar, știți voi, ci sunt însoțite de un disconfort extraordinar de dur, de o umilință teribilă pe care o experimentează cel care merge pe drumul acesta. E bine, ce fel de creator avem de îngăduie moartea? Ori Pavel, de fapt, deschide o tribună a unui dialog și a unor frământări și răspunsuri care fac pe cel care intră în relație cu Hristos să capete demnitate în fața morții. Să o privească în față, nu sfidând-o. Se spune că dacii din care ne tragem mureau râzând, pentru că erau beți. Și sătui. Dar nu e vorba despre această sfidare de tip harakiri, nu-mi pasă. sau sinucidere, nu-mi pasă. Demnitate înseamnă că moartea este învinsă. Este soluție la acest adevăr crud. Asta vrea să spună Pavel. Dar ne confruntăm cu o altă tribună. Tribuna credinței. De fapt, dragii mei, ce spune Pavel, el face o trimitere teribilă la cum să intrăm în înțelegerea acestor lucruri. Nu prin a răspunde la toate întrebările care ne frământă se ajunge la credință. Din viața practică de zi cu zi mi-am dat seama tot mai clar de acest lucru. Am avut dialoguri cu oameni de tot felul și cu o bucurie și un entuziasm cum nu vă pot descrie. Dorința mea a fost să fiu cât mai clar spre a le rezolva angoasele. Și așa am ajuns filozof. Dar n-am mântuit pe nimeni. Marea mea dezamăgire. Că nu prin răspunsurile mele sau ale cărților s-au rezolvat problemele. Ci Pavel trimite la o altă realitate, la tribuna credinței, așa aș numi eu. Uitați-vă ce spune el în versetul 14. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Dacă ai credința în primul aspect, celălalt intră într-un demers irezistibil al logicii noastre. Ori a crede că Iisus a murit și a înviat nu este o problemă de logică. Este o problemă de experiență între tine și Dumnezeu. La acest lucru trimite Pavel. Dacă ați experimentat nașterea din nou, misterul învăluirii Duhului Sfânt peste frământările noastre și ați intrat în această acceptare că Iisus Hristos a murit și a înviat, în mod irezistibil înțelegeți ce urmează. Asta spune Pavel. Nu mai e nevoie de logică, nu mai e nevoie de un demers apologetic, de a convinge pe cineva, în mod logic. Pentru că la rândul lui Dumnezeu este într-o realitate irezistibilă. El duce la capăt un plan pe care l-a gândit. Frații mei, ca să intri în ceata celor ce au nădejde, pentru că acesta este conceptul pe care Pavel îl pune în discuție, a avea sau a nu avea nădejde. Cine sunt oamenii care au nădejde? Problema noastră de a înțelege realitatea în care suntem este legată de un adevăr despre contextul în care noi trăim. În general, lumea religioasă și-a însușit informația că Iisus a murit și a înviat. Sunteți de acord cu mine? Și o putem dovedi. Sărbătorile religioase adună lumea în jurul mesajului sărbătorii respective. Să ne gândim la Paște, să ne gândim la Crăciun. Dar puțin, fără să criticăm pe nimeni, dovedesc că într-adevăr cred că Iisus Hristos a murit și a înviat. Ori dovada că tu crezi ține de o experiență unică a ta și numai a ta cu Dumnezeu. V-am mai spus în câteva rânduri că aceste experiențe sunt ale noastre, ale mele. Dacă v-aș zice, faceți ca mine și veți crede, n-aveți cum. Pentru că într-un anumit moment al vieții, Dumnezeu mi-a deschis mintea și am zis, este. Și din acel moment, Duhul Sfânt s-a ocupat de mintea mea și a început rând pe rând să mă racordeze la un plan întreg al lui Dumnezeu în legătură cu această lume. Teribilă, plină de angoase, plină de controverse, lumea de sub ceruri. Numai problema răului, numai problema morții, a violenței. Gândiți-vă, Toată lumea poate să strige, unde-i Dumnezeu când un copil este violat? Unde-i Dumnezeu când frumoasa mea soție traversează o perioadă așa de dură? Unde-i Dumnezeu? Dar nu mai plâng. Pentru că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și intri în lumina acestui adevăr dacă ai experimentat cu Hristos și ai ajuns să crezi că El a murit și a înviat. Frate Vali, cât l-am bătut la cap cu Evanghelie? Am băut până la urmă cu El, nu m-am îmbătat. L-am șmecherit în toate felurile. Până când i-am făcut o cruce mare în aer, ca să nu se mai vadă. Adică nu se mai întoarce la Domnul. Până când n-a experimentat El cu Dumnezeu, în acest univers al sufletului, n-a putut să creadă că Iisus Hristos a murit și a înviat. Poate că aveai ideea însușită, într-un fel sau altul. Dar a crede este experiența fiecăruia. Nu ne-o putem împrumuta unii altora. Frații mei dragi, altfel vorbim la pereți. De aceea lumea este împărțită în gândirea apostolului Pavel în două. În fața morții, cei ce au nădejde, și în fața morții sunt cei care n-au nădejde. Și dacă am speranță, cum voi privi moartea? Și dacă înțeleg demersul lui Dumnezeu prin moarte, cum o voi privi? Cu ochii credinței, cu demnitate. Și intri într-un joc de atitudini extraordinar de interesant. Voi reveni la acest capitol. Apostolul Pavel aici, dacă observați, acordă mult mai mult spațiul evenimentului revenirii Mântuitorului în a doua sa venire. Puține locuri vom găsi în Scriptură unde se acordă atenție acestui eveniment. Lucrul este foarte clar în limbajul lui Pavel. Și luați-l așa cum este. O trâmbiță, însuși Domnul, se va dezlănțui, va veni pe nori, vom învia noi, vom fi răpiți în nori și vom avea mare întâlnire fără să picăm cu avionul din ceruri. Vom sta pe nori. Adică legile gravitației le vom suspenda. Vom fi deasupra lor. Ce mult mi-a plăcut când am mers prima dată cu avionul. Ce m-aș fi aruncat printre nori. Doamne fere! Cu trupul ăsta? Dați seama cât stăteam în nori sau ce puteam savura de acolo. Dar va veni o zi când lucrul acesta va fi posibil fiecărui credincios care a experimentat credința în Hristos. Ori, acest limbaj pe care îl folosește Pavel, răpire, nori în văzduh, adică cum o pleci deodată pe pământ? Nu este chiar așa o inovație. Dumnezeu a avut grijă să cultive mintea credincioșilor, în primul rând a poporului evreu și apoi prin Scriptură acolo unde s-a dus, că e foarte preocupat Dumnezeu de acest fenomen. Primul experiment scriptural relatat în Scriptură este cu Enoch. Spune că Enoch a fost un zbanghiu, 60 de ani, 65 de ani, a mers prin cârciumile lui Cain. Dacă înțelegeți limbajul din contextul acela de text. Și la 65 de ani, 65 sau 60? 65. Domnule, s-a întâmplat ceva cu el. Spune că de la acea vârstă a umblat cu Dumnezeu. Dar modul în care a umblat, pentru că se cam trăia în perioada aceea, vreo 300 de ani, i-a plăcut așa de mult lui Dumnezeu încât l-a luat cu el. Și spune că l-a luat Domnul și n-a mai fost găsit. Imaginați-vă ce-o fi spus lumea aceea din perioada lui. Bun, a fost o întâmplare. Vine vremea lui Ilie. un spirit așa intră în ceata profeților că Domnul îl cheamă pe Ilie acasă. Dar de unde crezi că îl cheamă acasă? Ei, mai experimentase Domnul. Ilie era aici, apărea în altă parte. Adică așa niște salturi, pșt, teleportări, știți? Pșt. Și, băi, dar în spiritul lor, deodată, un adevăr îl ia acasă. Adică, dar după ce model? După modelul lui Enoch. Și evenimentul se coace, rezistă să fie aproape de Ilie, cine? Elisei. Și numai târguindu-se Elisei cu Ilie cât să primească cu putere, și știți dumneavoastră tot dialogul ăla, plin de umor pentru mine, ce cere un om de la un sfânt? Odată un car, iată-ți ce plastic este Dumnezeu, cai, pentru că ăla era limbajul lumii aceea, de foc, car, de foc, și Ilie l-a luat. Extraordinar eveniment, experimentat și întipărit în conștiința evreului. A venit rândul Mântuitorului. După înviere, își cheamă ucenicii, discută cu ei și deodată se înalță și ucenicii se tot pleacă până trebuie să nu se rupă. Și ca să nu se rupă, a venit un nor și a dispărut. Fantastic. Deci erau realități consumate. În baza lor, Pavel clădește o realitate viitoare, valabilă pentru toți credincioșii. Acum, are dreptate Daniel, nu ni s-a dat un scenariu exact. Nici nu avem nevoie, cu alte cuvinte, spune Pavel, pentru că erau foarte interesați tesalonicenii de scenariu, care sunt evenimentele. Și atunci zice, n-aveți nevoie de vremuri și soroace. Măi băieți, n-aveți nevoie, fenomenul se va întâmpla. Trăiți-vă viața în Hristos. Așteptați pe Domnul, dacă tot credeți în El. Trăiți așteptând pe Domnul. Dar tot Pavel vorbește în acest scenariu că va fi un eveniment global legat de necesitatea de pace, de ordine. Și zice, când se va pune problema la nivel mondial, nu scrie mondial, nu? Nu scrie, nu? Hai să citim. Când vor zice pace și liniște, cine? Nici Imperiul Roman, nici evreii, lumea. Lumea întreagă. Când va zice, când se va frământa cu această necesitate, atunci se va întâmpla așa ceva. Ori, clipuri, paranteze de istorie în care lumea s-a frământat cu nevoia de pace au existat. Dar la o dimensiune așa de mare ca acum, n-a mai fost niciodată în istorie. Cu alte cuvinte, avem privilegiul să pipăim mai mult ca oricând evenimentul și adevărul intrării în istorie, reintrării în istoria Mântuitorului nostru. Probabil că suntem generația privilegiată. Acestea sunt lucrurile care țin de scenariul despre care Pavel vrea să-l scrie bisericii. În schimb, mai presus de înțelegerea scenariului, este viața, vegherea. Cel ce a crezut în Hristos nu are doar ideea ca informație, ci este un fiu al luminii, trăiește în lumină și experiența cea mai doveditoare este legată de modul în care privești moartea. Modul în care privești moartea, așa aștepți de fapt pe Domnul. Modul în care treci prin astfel de evenimente îți spun despre tine cât crezi despre a doua venire. Aceasta este convingerea mea personală și m-am descoperit pe mine însumi în această realitate. Știți bine că traversez o perioadă incomodă, frustrantă, frumușelului bărbos. Îi tare năcăjit. Am înțeles că Toate lacrimile care le-am dat până acum, am ajuns să-mi fie rușine de ele. Pentru că mai mult ca oricând mi-am dat seama că mă plâng pe mine însumi ca pe un mare egoist. Ce sunt? În acest context, m-am văzut captiv unei gândiri culturale, a unei gândiri a celor care nu au nădejde, nu au speranță. Cum să treacă credinciosul prin moarte, prin experiența morții, mai mult sau mai departe, aproape de ea? Cum? Nu vreau să spun să o faceți pe grozavii, să sfidați, dar o atitudine a celuia care are speranță este absolut necesară. Și ea se manifestă în diferite forme, după caracter și personalitatea fiecăruia. Ceea ce mi-este dat acum să trăiesc, dragii mei frați și surori, prieteni, n-aș schimba cu nicio perioadă din viața mea. Vă spun cu mâna pe inimă. Am înțeles că lucruri despre mine, despre modul de gândire al meu, despre forța credinței pe care nu le-aș fi înțeles niciodată. Mi-am dat seama cât de egoistă a fost dragostea mea față de Doina. Mi-am dat seama cât de răsucit în atitudine am trăit cu soția mea. Asta nu înseamnă că am trădat-o, Doamne ferește, ci o atitudine, de fapt, care are în spate o gândire egoistă. Și când vine experiența morții, m-am trezit că mă manifest ca cel care aproape nu are nădejde. Asta este extraordinar. Ce mi-a dat putere? Experiența și mărturia Doinei, pe care am văzut-o sub privirile mele. V-am spus data trecută, am fost șocat să văd că nu mai are. Simțurile dispar unul după altul. În 3 luni, astăzi suntem în 25. În 3 luni, Doina este imobilizată. Nu mai poate vorbi, nici nu spune, nici nu știe să spună unde o doare. Să meargă, am făcut de-a haltere, vreau să vă spun, pentru toată viața. Și mi-am zis, măi băiete, cât a fost mireasă, n-ai știut să o porți în brațe. E, ea repetă faza. Și mi-a venit rândul să repet. Ce-mi dă putere, dincolo de durere și disconfort, care, Domnule, nu este plăcut nimănui? Știți ce-mi dă putere, printre altele? Zâmbetul Doinei. Modul cum trece prin această experiență. Și de aceea nici nu vreau să plâng. Este credință, frate. A fost prezbiterii și au văzut-o. Eu plângeam repede și mă băteam repede să-mi... Și ea zâmbea. Spune, Vali, cum ai văzut? Extraordinar. Poate, da, emoțiile ne năpădesc și nu poți să spui așa ceva. Mi-a fost dat luni să pățesc ceva teribil, care m-a copleșit. M-am dus în baie să o ajut. Mai oameni buni, am scăpat-o în baie. Pe jos. Păi de mine, m-am văzut, știți cum, zdrobit în demnitatea mea. Păi, mami, ce-ai pățit? Ce-ai pățit? Pun perna acolo și ea se uită la mine și zâmbește. Băi, nu și-a pierdut mințile, vă spun sincer. Nu și-a pierdut mințile. Și zâmbește. Știți ce am replicat? Cuvintele astea mi-au venit. Mama, prâslea cel voinic, a pierdut mierile de aur din copac. Și acum le adună de pe jos. Și am depășit evenimentul, tragismul. În viața creștină nu există tragic. Îmi pare rău pentru cel ce a inventat tragedia, Eschil se pare a fi. Îmi pare rău pentru el. În Hristos. Și Doina mi-a spus atunci când putea să vorbească, n-aș schimba perioada aceasta cu nimic alta din viața mea. Pentru că s-a întâmplat ceva în adâncul ei, o cuplare la o realitate angelică. O văd cu ochii mei, vreau să o ascultați, indiferent cum o primiți. E responsabilitatea fiecăruia. Este mărturia celui ce are nădejde. Vorbim toate balivernele lumii acesteia. Oricând despre fotbal, politică, sex, modă, tot ce vreți. Dar când este vorba să vorbim despre mărturia celui ce are nădejde, ne cam sufostăm. Cum se zice? Care e cuvântul ăla? Ne cam răsucim. E bun ăsta, nu? Nu? Frații mei, modul în care privim moartea arată cum așteptăm pe Domnul. Și de aceea Pavel ridică această problemă extraordinară în discuție. Sunteți îngrijorați de cei ce nu vor prinde venirea Domnului? Nicio problemă, au ajuns acolo. Ce este atât de grozav că au ajuns acolo? Cu ce mă încălzește pe mine mai mult că au ajuns acolo? Păi au trecut prin moarte, trupul lor este înmormântat, putrezit. Băi, au ajuns acolo. Știți ce înseamnă acolo? Eu discut cam așa cu Doina. Ce-ți pasă ție? Te duci la 10 stele, mă lași la 3 garoafe. Și pot să o discut, Margarete, și pot să o discut deschis, fără să fac pe grozavul. La modul foarte serios, și așa suntem deasupra fenomenului. La ce se duce Doina? Scapă de acest trup, ni drag, ținem la el. Veniți să facem o clismă, să vedeți ce trup avem. Am avut această experiență săptămâna aceasta și vreau să mulțumesc lui Roxy, Anuței, care cu adevărat mi-au salvat-o pe Doina. Altfel, săptămâna aceasta, din pricina unei constipații teribile, aveam înmormântare zilele astea. Și pentru prima dată în viața mea am fost nevoit să pun mâna și să particip la această operație. Veniți și participați, să vedeți cât de drăgălaș trup avem. Știți ce ni se va dărui la revenirea Domnului? Un trup care nu mai are nevoie de clismă. Un trup care nu mai are aceste organisme să producă ceea ce este atât de uricios pentru noi. Frații mei dragi, la această aspirație și înălțime ne cheamă Apostolul Pavel. Și vreau să vă mai spun un lucru și în încheiere. Pavel nu este un iluzionist. Furnizează învățături pentru autosugestionări. Când intri prin credință în experiența învierii Mântuitorului nostru, ești racordat la un plan al lui Dumnezeu, în baza căruia viața este posibilă sub ceruri, a cărui logică, slavă și strălucire nu are egal nicăieri în lumea aceasta. De aceea vreau să spun și eu ca Daniel în încheiere, Hristos a înviat și El să ne ajute să așteptăm în revenirea Lui ca o adevărată înviere și deplină a fiecăruia dintre noi. Amin.